ปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างหลายคนเที่ยวแต่วัดเหมือนหลวงพ่อนะสมัยเป็นโยมวันหยุดไม่มีไปอื่นไปแต่วัดจะเก็บวันลาไว้ด้วยไม่ลาไปที่อื่นเวลามีวันหยุดราชการเราก็ลาหัวลาท้ายอะไรอย่างเงี้ยได้สัก10 วันไปอยู่วัดปีหนึ่งได้2-3 รอบอาศัยช่วงเวลาอย่างนี้คนอื่นเขาสนุกสนานเราภาวนาเป็นโอกาสได้เข้าวัดยาวๆเป็นคฤหัสถ์ทำมาหากินหาเวลาไปภาวนานานๆหายากปีหนึ่งมีไม่กี่รอบที่จะไปได้แต่ว่าหลวงพ่อก็แบ่งนะแบ่งเวลาไว้ทุกเดือนเมื่อก่อนเนี้ยขึ้นไปโคราชไปหาหลวงพ่อพุธเดือนละครั้งตอนหลังเลิกเพราะว่าท่านไม่สบายท่านหลบไปอยู่ที่อื่นอยู่วัดไม่ได้นะดูพระน่าสงสารขนาดไหนโยมไม่ยอมให้ท่านอยู่เฉยๆบุกตลอดเวลาเลยนะท่านก็เมตตาหลวงพ่อเคยเจอเลยหลวงพ่อพุธนะขนาดลูกศิษย์นะอุตส่าห์ไปทำรั้วกั้นกุฏิท่านไว้สูงมากเลยรั้วนั้นนะกล่าวว่าไม่ให้โยมเห็นท่านไม่ให้ท่านเห็นโยมด้วย เห็นแล้วท่านอดทนไม่ไหวหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังมันขึ้นหลังคารถอ่ะตะโกนเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อ สุดท้ายท่านต้องไปอยู่ที่อื่นอยู่วัดไม่ได้ ซ่อนอยู่ก็เราก็รู้จักอาราธิษฐานก็ดีแล้วนะหลวงพ่อยังไม่ถึงขนาดมีใครมาตะโกนข้ามรั้ว แต่ตะโกนก็ไม่ได้ยินอยู่กลางวัดเลยไม่ได้อยู่ริมรั้วเมื่อก่อนก็เที่ยวภาวนานะเที่ยวไปวัดแต่ไม่ได้ไปวัดพร่ำเพรื่อแบบมั่วไปเรื่อยๆไม่ใช่พอหนักเป็นแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจได้ไม่พาเราออกนอกร่องนอกรอยเออพอหนักจนมั่นใจตัวเองแล้วครูบาอาจารย์รับรองแล้วถึงออกไปดูว่าคนอื่นเขาภาวนายังไงเปิดหูเปิดตาพวกเราบางคนเปิดเร็วไปยังภาวนาไม่ได้หลักนะเที่ยวร่อนไปวัดโน้นเข้าสำนักนี้หาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ไปได้มั่วจับหลักไม่ได้สักทีส่วนมากไปเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละแห่งนั้นท่านจะสอนสิ่งที่ท่านทำมาสิ่งที่ท่านทำมามันก็ดีสำหรับท่านอาจจะไม่ดีกับเรามันอยู่ที่จริตนิสัยหลวงพ่อยมบุญหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดูลไม่ใช่ครูบาอาจารย์ชนิดที่ว่าท่านทำยังไงแล้วท่านสอนเราอย่างนั้นแต่ท่านจะดูว่าเราภาวนามาแบบไหนแล้วสอนต่อยอดให้ครูบาอาจารย์อย่างนี้หายากมากเลยยังไม่เห็นองค์ที่สองอย่างองค์ไหนท่านภาวนาพุทโธมาท่านก็จะสอนแต่พุทโธองค์ไหนทำอานาปานสตินะสอนอานาปานสติอะไรเงี้ยยกเว้นครูบาอาจารย์ที่ท่านขึ้นถึงจุดสุดยอดจริงๆถึงจุดสุดยอดจริงๆนะท่านจะสอนตามจริตนิสัยนี่เราต้องดูตัวเองว่าเราจริตนิสัยของเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรไม่เรียนแบบคนอื่นก็ไม่ร่อนเร่จับหลักการปฏิบัติให้แม่นเมื่อเอาเวลาเนี้ยมาปฏิบัติอย่าเวลาไปเที่ยวมากไปของเราพอถึงวันนักขัตฤกษ์ก็ออกเที่ยวเอาร่างกายไปเที่ยววันที่เหลือก็เที่ยวทางไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตท่องเที่ยวไปได้มีแต่นักท่องเที่ยวเขาเรียกโคจรว่าที่ไปของวัวมันไปทางไหนมันเที่ยวไปทางตาเที่ยวไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่จิตมันเที่ยวนะถึงร่างกายไม่ไปเที่ยวจิตก็ไปเที่ยวร ร่างกายอยู่บ้านนะจิตที่ยังเที่ยวอีกเที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเที่ยวไปแล้วก็ไม่ฉลาดเที่ยวไปเอาความทุกข์เข้าบ้านไปเห็นรูปแล้วก็เอาความทุกข์เข้ามาที่ใจไม่ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเอาความทุกข์เข้ามาที่ใจไปคิดนึกแล้วก็เอาความทุกข์เข้ามาที่ใจนี่เที่ยวแบบไม่ฉลาดถ้าเรามีสติกำกับจิตใจของเรานะเราคอยรู้เท่าทันจิตใจจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะเป็นกุศลอกุศลเรารู้เวลาจิตมันท่องเที่ยวไปเนี่ยแทนที่มันจะได้ความทุกข์เข้าบ้านมันจะได้ปัญญามันไม่ได้ฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันได้ปัญญาเข้ามางั้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่บังคับตัวเองว่าห้ามคิดนึกปรุงแต่งห้ามดูห้ามฟังจะหลับหูหลับตาลูกเดียวอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาอยากจะให้จิตเกิดปัญญาก็ต้องพาจิตให้ท่องเที่ยวแต่เที่ยวไปแบบคนฉลาดมีสติกำกับอยู่ไม่เที่ยวแบบคนร่อนเร่จิตไปทางตาแล้วก็ไปเห็นรูปเกิดความสุขให้รู้เกิดความทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้อย่างนี้เรียกว่าเที่ยวไปแบบคนฉลาดมีสติไม่พลาดพลั้งสิ่งที่ได้มาจากการท่องเที่ยวนั้นได้ประสบการณ์ประสบการณ์ว่าอะไรว่าทุกสิ่งที่ตามองเห็นของไม่เที่ยงความรู้สึกทางใจที่เกิดจากการเห็นรูปก็ของไม่เที่ยงเหมือนกันยังไปเห็นรูปนี้แล้วสุขความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตัวรูปเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่เที่ยวแบบคนมีสติปัญญานะได้ประสบการณ์เที่ยวแบบคนโง่ก็ได้ความหลงระเริงไปปีใหม่ตายไปเท่าไหร่เป็นร้อยมั้งเป็นร้อยไหมพวกอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเที่ยวไปแบบมีสติมีปัญญานะก็เที่ยวไปแบบร่อนเร่พเนจรอันหนึ่งได้แต่ความหลงโลกเที่ยวไปก็หลงโลกอันหนึ่งเที่ยวไปได้ประสบการณ์งั้นเราพยายามมาพัฒนาสติของเรานะคอยรู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันร่างกายฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปทางตะวันทั้งหกให้ไปเห็นรูปให้ไปฟังเสียงให้ไปดมกลิ่นให้ไปลิ้มรสให้ไปรู้สัมผัสทางกายให้มันคิดนึกทางใจไม่ห้ามคิดหลังๆได้ยินเรื่อยนะชอบทำกรรมฐานอย่าคิดอย่าคิดห้ามคิดจิตมีหน้าที่คิดถ้าห้ามได้ก็จิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วจิตมันก็คิดไปตามหน้าที่ของมันเหมือนตามันมีหน้าที่เห็นรูปอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยแสงสว่างอาศัยความใส่ใจนะมนสิการใจเราสนใจที่จะดูมันก็เกิดการกระทบอารมณ์ขึ้นทางตาเกิดวิญญาณทางตาความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นเนี่ยองค์ประกอบมันครบก็มองเห็นรูปไม่ห้ามเห็นได้พอเห็นรูปแล้วมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะถ้ารู้ตั้งแต่ตอนมันส่งสัญญาณเข้ามาเรารู้ทันก็จะเห็นกระบวนการทำงานของมันมันมาที่ใจแล้วมันมาแปลความหมายของรูปนี่คือรูปผู้หญิงสวยน่ารักอะไรเงี้ยพอแปลความหมายเสร็จมันก็ให้ค่าน่าชอบใจให้ค่าเสร็จก็เกิดราคะหรือให้ค่าเสร็จแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยกระบวนการทำงานของใจเราไม่ไปแทรกแซงมันตาจะไปเห็นรูปก็ไม่ห้ามเห็นรูปแล้วนะจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมาแปลความหมายมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็ไม่ห้ามแต่ให้รู้ทันถ้ามันเกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเรารู้ทันนะความดีความชั่วก็ไม่ครอบงำจิตนักปฏิบัตินะอย่าว่าแต่ว่าห้ามความชั่วครอบงำจิตเลยความดีก็ไม่ให้ครอบงำความดีเกิดขึ้นนะก็ให้รู้ทันมันแล้วก็เห็นสภาวะที่ดีๆเกิดแล้วก็ดับเหมือนกับสภาวะชั่วๆนั่นเองถ้าตรงดีตรงชั่วเนี่ยมันสติเราช้าละถ้าสติเราเร็วกว่านี้เราเห็นตั้งแต่มันสุขมันทุกข์ในใจมันมีการให้ค่ามันพอใจไม่พอใจเห็น พอมันมีความพอใจเกิดขึ้นราคะก็แทรกมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกมีความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกนี่บางคนเห็นเร็วตั้งแต่เวทนาเกิดขึ้นถ้าเห็นตั้งแต่เวทนาเกิดขึ้นราคะโทสะไม่ได้จังหวะแทรกบางคนเร็วกว่านั้นเองตากระทบปุ๊บรู้สึกถึงการกระทบเห็นได้ว่าการกระทบมันเป็นธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วก็ดับไฟกระทบแล้วดับไฟห้ามมันไม่ได้พวกนี้เร็วมากถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะก็ไม่ปรุงสุขปรุงทุกข์ทางใจเห็นเร็วนี่บางคนก็โลภมากอยากจะตัดวงจรไม่ให้จิตทำงานเลยคอยกำหนดอยู่ที่ตาอย่างเวลาตามองเห็นรูปนะเอาสติกำหนดไว้ที่แถวตาเนี่ยกำหนดได้สี่แบบที่ตาเนี่ยอันที่หนึ่งกำหนดในรูปที่มองเห็นจดจ่ออยู่แต่สิ่งที่เห็นไม่คิดไม่นึกจ้องเนี่ยเวลาตามองเห็นรูปก็จ้องอยู่ที่สิ่งที่เห็นจ้องจิตไม่มีความปรุงแต่งต่อแล้วคิดว่าดีไม่ดีหรอกอันนั้นมันแทรกแซงจนกระทั่งมันหยุดปรุงแต่งไปอีกพวกหนึ่งจ้องอยู่ที่ประสาทตาจ้องอยู่ที่ประสาทตาตาเห็นรูปแล้วก็คอยจ้องอยู่ที่ตัวที่รับสัมผัสทางตาอันนี้จิตก็ไม่ทำงานต่อก็ไม่ดีเหมือนกันอีกแบบหนึ่งจ้องอยู่ที่การกระทบทางตาตามองเห็นรูปปุ๊บรู้ทันตรงกระทบจงใจรู้เลยจ้องอยู่ที่กระทบจิตก็ไม่ปรุงต่ออีกพวกหนึ่งคอยรู้วิญญาณทางตารู้จิตที่เกิดที่ตาจ้องอยู่ที่จิตที่ตาแล้วก็บอกตรงเนี้ยไม่มีกิเลสอยู่ตรงนี้ดีมันไม่มีกิเลสแต่มันเป็นแค่วิบากจิตมันไม่มีกิเลสไม่ใช่ไม่มีกิเลสเพราะสติปัญญามันไม่มีกิเลสตามธรรมชาติเท่านั้นเองเวลาที่หมามองเห็นรูปนะขณะที่หมามองเห็นนะจิตของหมาก็ไม่ได้มีสุขมีทุกข์ไม่ได้มีกุศลอกุศลอะไรเฉยๆนะพระอรหันต์มองเห็นรูปก็แบบเดียวกันอันนั้นเป็นกลไกปกติที่จิตมันจะไปรับรู้รูปเป็นวิบากจิตเฉยๆไม่มีดีมีชั่วอะไรงั้นถ้าเราไปล็อกจิตเอาไว้ให้มันหยุดอยู่แค่นั้นด้วยความจงใจใช้ไม่ได้เราไม่แทรกแซงจิตตาเห็นรูปก็ให้มันเห็นหูได้ยินเสียงก็ให้มันได้ยินได้ยินแล้วมันจะให้ค่าก็ช่างมันก็แค่รู้ทันว่ามันให้ค่ามันจะเกิดสุขก็ให้รู้มันจะเกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดดีก็ให้รู้เกิดชั่วก็ให้รู้รู้แล้วมันมีผลต่างไงกับการที่เราไปคอยล็อกอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นถ้าเราคอยล็อกไปเรื่อยเราจะรู้สึกว่าไม่มีกิเลสแล้วกูเก่งกูทำได้แต่ถ้าเราเห็นกระบวนการเห็นมันทำงานนะเราจะรู้ว่าไม่มีกูเลยกูบังคับไม่ได้สักอย่างเลยสุขจะเกิดทุกข์จะเกิดดีจะเกิดชั่วจะเกิดนะสุขทุกข์ดีชั่วจะดับสั่งไม่ได้สักอย่างเห็นกระบวนการที่ทำขึ้นมานะเพียงแต่ของไม่เที่ยงเป็นแต่ของบังคับไม่ได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าเรามีปัญญาจริงแต่ถ้าเราคอยกำหนดอยู่ที่ตากำหนดอยู่ที่หูกำหนดอยู่ที่ใจคอยจ้องคอยกำหนดไว้ได้แล้วมันนิ่งๆมันว่างๆแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่งไม่ใช้ไม่ได้แทนที่จะลดละกิเลสลดละความเห็นผิดมันจะเห็นผิดมากขึ้นว่ากูเก่งกูเก่งมันมีกูขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูไม่มีสุขกูไม่มีทุกข์กูไม่มีโลภโกรธหลงก็จ้องอยู่ที่วิบากจิตมันจะไปมีอะไรแล้วไปจ้องไปเห็นอยู่ตรงชวนะจิตนะจิตที่เสวยอารมณ์ตรงนั้นถึงจะมีงั้นเราไม่เข้าไปแทรกแซงมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสไปมีใจก็ให้มันคิดนึกไปแต่เมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลอกุศลให้รู้เอาฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราทำเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ใครๆก็ทำได้ไม่ใช่ยากอะไรรู้จักโกรธได้ไหมโกรธรู้จักไหมตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้สามใช่ไหมวันที่สามสามวันเนี่ยใครยังไม่โกรธเลยยกมือสิใครยังไม่มีโทสะเลยมีไหมไม่กล้ายกมือหรือสามวันนี้ใครยังไม่มีโลภะเลยมีไหมหนึ่งนาทีเนี่ยใครยังไม่หลงเลยมีไหม นี่ยหลงเอาแคบๆเนี่ยไม่ต้อง3วันหรอกเพราะหลงวันหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นครั้งนะใครๆก็รู้จักนะโลภโกรธหลงเป็นไงก็รู้จักสุขทุกข์เฉยๆเป็นไงก็รู้จักนะแค่รู้ทันตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นแค่รู้ทันไปเนี่ยให้ใจมันท่องเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวไปเที่ยวไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันนั่นได้ปัญญาแต่ถ้าท่องเที่ยวไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วไม่รู้ทันนะก็ได้ความหลงได้ความเห็นผิดก็หลงโลกไปหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงเรื่องราวทางใจงั้นไม่ใช่ห้ามไม่ให้ท่องเที่ยวไปทางตะวันทั้ง6แต่ว่าให้มันมีสติไว้มีใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิเสร็จแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราให้ฝึกอย่างนี้นะอย่าไปท่องเที่ยวแบบที่ชาวบ้านเขาเที่ยวกันหนาวจะตายชักแล้วขึ้นดอยอินทนนท์อยากจะไปสัมผัสธรรมชาติแห่กันขึ้นไปเป็นพันเป็นหมื่นสัมผัสธรรมชาตินะหันไปทางไหนเห็นแต่ไอ้คนกรุงเทพทั้งนั้นเลย อยากสัมผัสธรรมชาตินะแต่ละคนนะพอกเสื้อหนาวไปหนามากเลยไม่สัมผัสหรอกมันสัมผัสอะไรสัมผัสไออุ่นของตัวเองไม่ได้สัมผัสธรรมชาติเก่งจริงต้องถอดเสื้อออก อยากสัมผัสธรรมชาติไม่แน่จริงเนาะแต่อย่าแน่เลยเดี๋ยวตายอากาศเย็นจัดๆนะแล้วถ้าลมโกรกนะแป๊บเดียวตายเลยอ้าวฟังเสียงฟังแล้วดูใจมันไหวเห็นไหมใจมันริ้วๆๆๆตามเสียงนะตอนกระทบน้ำอันหนึ่งนะตอนที่มันระฆังมันคลางเนี่ยใจเราก็วิ้วๆๆๆตามไปด้วยเนี่ยดูธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยเขาจะเคาะแล้วนะใจทื่อๆเลยบอกเนี่ยพระอรหันต์ใจไม่ไหวเลยไอ้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเคร่งเครียดหัวเราะไม่เกียรู้สึกไหมใจมันเปิดถ้ารู้ใช้ได้ถ้าไม่รู้คือหลงนะคือหลงงั้นพยายามนะพยายามเป็นผู้รู้ขึ้นมาอย่าไปเที่ยวแบบชาวโลกเขาเที่ยวเราเที่ยวแบบนักปฏิบัติเรารู้ว่าที่เที่ยวก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นที่เที่ยวส่วนชาวโลกเขาที่เที่ยวอยู่ดอยโน้นดอยนี้หน้านี้หนาวหนาวชอบไปขึ้นดอยดูก็น่าสงสารนะอยากสัมผัสธรรมชาตินะแต่รถยนต์เต็มภูเขาเลยไปกินข้าวไปอากาศหนาวกินข้าวไวหน่อยไม่เป็นไรไปดูนะไปดูใจเป็นเที่ยวนะไปกินข้าวนี่ก็จะเห็นเดี๋ยวเป็นเที่ยวไปทางตาทางหูทางใจใครรู้ทันใจที่ท่องเที่ยวไปไม่ห้ามนี่หมดเลยครับ